Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam. Seperti biasa, sekarang kita di segmen podcast Saksi Misteri. Malam ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu korban, yang dimana beliau ini pernah hampir ditumbalkan oleh suaminya sendiri dan mertuanya. Kita sapa dulu aja, narasumbernya udah di sebelah, ada Mbak Retno. Mbak Retno, apa kabar Mbak Retno?
Ya, alhamdulillah kabar baik.
Oke, ini kejadiannya di tahun berapa, Mbak Reto?
Saya menikah sama suami itu di tahun 2009. Dan kejadian yang saya alami itu sekitar tahun 2012, Bang.
Berarti kejadiannya di tahun 2012.
Ya.
Itu kenapa kok bisa cukup jauh tuh dari menikah sampai kejadian itu?
Karena di tahun 2012 itu saya baru masuk ke rumah mertua, pindah.
Oh, tinggal sama mertua?
Tinggal sama mertua.
Sebelumnya?
Sebelumnya di rumah saya. Semenjak menikah.
Saat di rumah tuh baik-baik aja.
Iya, baik-baik aja.
Nah, ini Mbak Retno kenapa bisa berasumsi kalau Mbak Retno ini bisa kita bilang mau ditumbalkan? Itu kenapa tuh, Mbak Retno?
Karena semenjak tinggal di rumah mertua, mertua itu sering mengadakan ritual gitu, Mbak. Jadi setiap hari Kamis, malam Jumat, mereka tuh selalu mengadakan ritual. Persyaratan untuk ritual itu saya ikut menyiapkan. Kayak cari kembang tujuh rupa, kayak yang lain-lainnya gitu, saya ikut menyiapkan, Bang.
Oke. Dan itu ritual dilakukan di mana tuh, Mbak? Depan mata Mbak Retno atau gimana?
Ritual itu dilakukan, jadi di rumah itu ada satu kamar, yang kamar itu khusus untuk melakukan ritual itu, dan saya sampai saya pisah dengan suami pun, saya belum pernah tahu isi kamar itu.
Oke, berarti di rumah suami ini ada salah satu kamar yang cukup dirahasiakan.
Iya.
Cuman suami sama orang tuanya aja yang tahu.
Iya.
Mbak Retno nggak pernah masuk ikut
gak
ritual.
Nggak pernah masuk ikut ritual.
Waduh, ini penasaran banget nih Mbak Retno sama ceritanya. Jujur saya sangat penasaran nih. Jadi buat kalian yang pengen tahu cerita lengkap dari Mbak Retno, simak terus podcast ini sampai habis. Dan tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama Rara atau adminnya Lentera Malam. Oke, Mbak Retno, udah siap nih buat berbagi cerita malam ini?
Ya.
Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum mendengar ceritanya, kita tonton dulu intronya.
Awalnya sih menikah dengan suami itu perkenalannya tuh singkat banget, 2 minggu.
Okay.
Setelah pengenalan 2 minggu tuh langsung jadi, langsung nikah lah ya. Nah, setelah menikah 2 tahun tuh tinggal di rumah saya. Nah, setelah menikah 2 tahun, ketiga tahun pernikahan kita pindah ke rumah suami, rumah mertua saya. Karena posisinya bapak mertua saya tuh sering sakit dan gak ada yang urus lah ya gitu. Jadi putuskan untuk tinggal di rumah mertua. Oke. Gitu.
Itu di daerah mana rumah mertua?
Itu di daerah Lampung, Kota Lampung ya. Tepatnya daerah Kota Bumi, Lampung Bumi. Utara ya.
Oke.
Itu awalnya tuh dari setelah tahlilan almarhum bapak saya meninggal ya. Saya pindah ke rumah mertua tuh. Nah, dari 7 hari tahlilan setelah bapak saya meninggal, malamnya itu kan kita pulang ke rumah mertua tuh. Nah, dari malam itu saya kayak ada yang ikutin gitu. Nah, dari situ tuh kayak saya kayak sama suami kayak ketemu sosok gitu. Nah, setelah kejadian itu seminggu dari situ kayak banyak banget kejadian-kejadian janggal yang saya alamin gitu di rumah mertua.
Yang ditemuin itu sosok seperti apa sih?
Yang awal tuh yang ketemu sosok kuntilanak gitu.
Itu gimana tuh kejadian pas ketemu kuntilanak?
Jadi posisinya waktu itu jam 11 malam. Kita habis selesai tahlilan dari rumah saya. Habis ngobrol-ngobrol cerita banyak ya sama keluarga. Pulang jam 11 malam tuh dari rumah. Saya tuh sama suami pilih jalan tuh lain gitu. Suami pengen jalan ke yang sebelah sana. Dan saya pengen jalan ke yang sebelah sini. Karena jalan yang saya pilih tuh kota kan, lewat kota. Kalau yang suami pilih tuh malah lewat kayak lewat kebun-kebun gitu. Itu yang saya nggak mau, karena saya takut kan orangnya penakut. Karena lewat jalan itu tuh jalannya lebih deket.
Lewat untuk, yang kebun-kebun itu.
Iya, lewat yang kebun-kebun itu lebih deket nyampe ke rumah mertua. Jalan menuju kebun itu, saya tuh dari rumah udah merem tuh, saya nggak berani buka mata. Karena saya tahu di situ tempatnya angker banget kan. Nah setelah merem gitu, nyampe lah ke pertengahan kebun itu. Ada sih ada rumah kanan-kiri, cuman kebanyakan kebun. Nah dari situ suami tuh ngerem ngedadak gitu loh mas. Sampai kepentok ke kepala saya kan, sampai benjol waktu itu. Tapi saya tetap mejem tuh, gak berani buka mata. Kan saya kenapa gitu kan, kok ngerem ngedadak. Terus suami tuh gak ngejawab, dia tuh kayak gugup gitu. Katanya dia mungkin udah lihat duluan kan. Nah posisinya kan saya peluk dia kan, terus saya tepuk pundaknya dia, baru dia bisa ngomong, itu kamu buka deh matanya, dia bilang gitu. Itu depan siapa, dia bilang gitu kan. Terus begitu saya buka mata, ada kayak sosok perempuan biasa gitu, tapi rambutnya nggak panjang sih, sebahu mungkin, tapi mukanya tuh rata, nggak ada hidung, mata, bibir itu nggak ada, rata mukanya.
Itu jaraknya berapa meter kira-kira?
Deket sih ya, kali kayak 5 meter kali, kurang lebih 5 meter.
Posisi di tengah jalan atau?
Posisi dia di tengah jalan, jadi ngalangin motor kita. Nah, setelah aku tepuk dia, terus aku ngeliat kan, melek mata gitu kan. Aku suruh tabrak aja gitu kan, itu perempuan apa setan, aku bilang gitu, tabrak aja. Jadi posisi dia tuh di tengah-tengah jalan, ngeliat ke arah kita. Terus suami itu tuh langsung ngegas, jadi posisinya ketabrak dong si perempuan itu, cuman tembus dan kita masuk ke siring, kita jatuh ke selokan, itu kecelakaan pertama di situ.
Dan setelah jatuh, sosoknya masih ada apa enggak?
Kalau suami sih katanya ngeliat ke belakang, kata dia masih ada, dan aku nggak berani kan ngeliat ke belakang, aku yang langsung lari aja gitu, lari.
Motor ditinggal. Untuk kejadian berikutnya gimana lagi?
Nah, seminggu setelah kejadian itu, aku kan sakit tuh dari kejadian itu. Seminggu setelah itu udah ngerasa enakan badan kan. Nah, dari situ aku tuh subuh-subuh waktu itu ke pasar. Nyatanya ke pasar kan, mau belanja. Pas lagi jalan tuh, pas mau ke jalan raya, tiba-tiba di belakang tuh ada yang manggil. Manggil nama, Mbak Retno, gitu kan. So, pas aku noleh ke belakang tuh Ibu RT yang belakang rumah. Nah, kenapa Bu? Aku bilang. Sini, dia bilang gitu. Aku tuh tetap, karena kan posisi dia mau nyamperin aku kan, jadi aku nunggu dia kesini aja gitu. Sini aja Bu, gitu. Ayo kita ke pasar bareng. Terus tiba-tiba dia tuh ngedeket sambil ngeraupin muka aku gitu loh. 3 kali dia ngeraupin muka aku. Terus aku digandeng sama dia, disuruh pulang lagi. Aku dibawa ke rumah dia. Nah di situ aku diomongin. Kamu ngapain sepagi buta ini, katanya masih gelap, mau kemana, dia bilang gitu. Oh mau ke pasar, aku bilang gitu, emang kenapa Bude? Kamu tadi gak ngerasa ya, katanya. Di belakang kamu tuh ada yang ngikutin, katanya gitu. Sosok rambut panjang, baju putih, dan itu tuh dia ngelihatnya serem banget, dia bilang gitu. Karena aku ngerasa gak ada yang ngikutin, gak apa kan, biasa aja aku bilang gitu kan. Tapi di situ tuh aku kayak dibacain, diapain gitu, karena si sosok itu tuh masih ada.
Masih
di belakang. Iya.
Setelah dibacain doa gitu terus gimana gitu?
Iya, aku tersadar tuh udah siang kan. Udah gitu ya udah, aku suruh pulang aja, disuruh pulang. Biasa.
Enggak jadi ke pasar jadinya.
Enggak jadi.
Okay. Itu berarti kejadiannya di dekat rumah mertua itu.
Iya.
RT mertua itu berarti ya.
Nah, kejadian berikutnya lagi masih posisi di rumah tuh. Itu juga jam 3 pagi. Kayak ada orang ngetuk-ngetuk pintu depan rumah. Jadi posisinya tuh di pinggir jalan raya kan. Itu di rumahku ya, bukan di rumah mertua.
Oke.
Nah, posisinya di rumahku. Nah, kan di pinggir jalan besar, jalan lintas Sumatera. Itu tuh kayak ada ngetok-ngetok jam 3 pagi. Begitu aku bangun kan sama suami, itu tuh dilihat nggak ada. Aku pikir orang iseng kali gitu kan, namanya pinggir jalan gitu kan. Nah, setelah itu kita masuk lagi kan, tidur lagi. Dan nggak lama dari itu kayak ada suara orang nyinden. Ya, kayak suara perempuan, lirih banget suaranya, kayak yang nyanyi itu kayak yang capek gitu, pokoknya lirih banget suaranya. Dan otomatis kebangun dong, curiga gitu kan, nyari itu sumber suara itu di mana gitu. Terus setelah itu kayak bruk 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 gitu, jendela di depan rumah tuh kayak di pukul-pukul gitu. Tapi setelah dicek tuh nggak ada sama sekali orang atau apa gitu, nggak ada. Nah itu tuh kejadian yang sering.
Itu nggak ada sosoknya.
Nggak ada sosoknya. Singkat cerita, saya pindah kan ke rumah mertua. Nah, di rumah mertua itu, ya seperti biasalah namanya kita di rumah mertua gitu kan, bantu mertua apa, masak apa segala macam gitu. Jadi, di rumah mertua tuh ada satu hari itu, hari Kamis lah ya, malam Jumat, itu tuh mertua tuh sering kayak mandi kembang gitu loh, Bang. Nah, itu tuh aku kembangnya tuh suruh, disuruh nyari, aku yang suruh nyari gitu.
Nyarinya di mana?
Ya di sekitar pekarangan rumah sama di kebun-kebun sekitar rumah lah gitu. Itu tuh kejadian itu tuh berlangsung setiap minggu sekali ya, setiap malam Jumat itu. Awalnya sih aku nggak curiga apa-apa ya, karena disuruh nyari kembang gitu kan. Ya udah aku nyari aja namanya buat mertua gitu kan. Udah awalnya aku nyari-nyari biasa gitu. Nah ada satu ketika yang bikin aku curiga banget tuh. Itu tuh tepatnya di malam Jumat Kliwon. Karena selain bunga, aku disuruh bikin kayak ritual gitu. Kayak ritual untuk sesajen gitu loh.
Mbak Retno diajak nih?
Iya. Dan aku disuruh buat. Ya dan isi sesajen itu selain kembang tujuh rupa itu, ada kendi, tiga kendi. Itu isinya air ya, air biasa, air mentah. Sama jeroan ayam.
Jeroan ayam?
Kayak ati ampela gitu, usus gitu. Nah itu tuh kayak diolah jadi tiga jenis. Yang pertama kayak jeroannya aja, nggak pakai bumbu. Terus yang kedua tuh bumbunya asam sama garam. Dan yang ketiga bumbu yang buat kita makan lah, dienakin gitu. Nah, gitu. Itu tuh setiap malam Jumat Kliwon. Jadi dalam satu bulan itu pasti ketemu malam Jumat Kliwon. Nah bikin sajiannya itu.
Setelah dibikin diapain tuh?
Nah setelah bikin, jadi kan posisi rumah mertua tuh kamar itu berjajar ya, jadi ada 4 kamar. Nah, kamar pertama saya yang nempatin sama suami, yang kedua itu adik ipar, dan yang ketiga itu kamar rahasia itu saya sendiri tuh sampai saya nikah sama suami selama 4 tahun tuh belum pernah saya masuk ke kamar itu. Nah, kamar itu yang dijadiin untuk ritual mertua saya.
Itu kamar selalu dikunci?
Iya, selalu dikunci. Ya jadi satu hari itu hari Kamis tuh itu kan jadwalnya ibu mertua mandi tuh ya. Nah harusnya dari jam 11 tuh kita udah nyari bunga untuk dia mandi. Nah kebetulan hari itu tuh suami belum pulang dari pasar sama mertua laki-laki, dan adik ipar saya itu belum pulang sekolah. Posisi ibu mertua itu lagi ngurut di luar, jadi dia pulang tuh nyampe rumah siang, dan saya lupa untuk cari kembang setaman. Kembang tujuh rupa itu. Itu tuh udah jam 11:30, sudah mau masuk zuhur kan. Mertua perempuanku pulang kan dari dia habis ngurut itu. Dan dia pulang, dia tuh kayak apa sih sibuk nyari inian gitu, bunga itu kok belum ada apa-apa gitu kan. Ini udah jam 11 dia bilang kayak gitu, udah 11:30. Kamu cari kayak bunga gitu kan. Pokoknya nyuruh aku gitu kan nyari bunga. Terus aku tuh di situ kan udah curiga, ngapain sih gitu kan meritual terus setiap malam Jumat gitu kan, mandi kembang terus, aku bilang gitu. Terus mertua tuh kayak marah, sampai akhirnya dapetlah si bunga itu, tapi udah lewat zuhur. Sedangkan ritual itu tuh dilakukan sebelum zuhur.
Ini Mbak Retno yang nyari, akhirnya juga nyari?
Iya, akhirnya saya juga yang nyari dan
apa
dapet.
Apa yang terjadi setelah itu?
Nah, terus di kamar yang kamar nomor 3 itu kayak dengeran suara gaduh gitu loh Bang. Kayak piring pecah, kayak buk-buk-buk orang iniin pintu gitu kan. Nah aku nyari mama mertuaku kan, aku manggil-manggil nggak ada, nggak tahu dia ada di kamar itu. Nah begitu aku mau ketuk kamar itu, katanya suamiku dari belakang udah datang, udah ada. Terus dia bilang, kamu baru nyari kembang ya, dia bilang kayak gitu. Iya orang aku nggak tahu, aku gitu kan. Oh, kamu, dia marah gitu, kayak nggak terima. Harusnya tuh kembang itu tuh udah ada sebelum zuhur gitu kan. Nah habis itu terjadilah di situ mama aku tuh kayak kesurupan gitu deh. Terus dia kayak nembang Jawa sinden. Nah lagunya itu nembang Jawanya itu persis kayak yang malamnya aku dengar itu. Nggak ngerti deh.
Sama persis.
Sama persis. kayak yang suara lirih gitu loh.
Iya, iya.
Kayak gitu.
Kan setelah suami tahu kalau Mbak Retno itu lupa untuk apa namanya? Nyari mertua. Kembang ya untuk mertua.
Iya.
Akhirnya kesurupan tuh. Nah, setelah kesurupan itu penanganannya gimana tuh sampai akhirnya sembuh lagi?
Iya, itu di iniin sama mertua yang laki-laki sama suami itu masuk ke kamar itu dan aku disuruh tunggu di depan, aku enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk sama sekali. Mungkin itu ada sekitar sejam apa dua jam lah, agak lama juga sih dari itu. Selesai itu dan mertuaku tuh keluar kamar udah kayak enggak ada apa-apa aja gitu.
Terus.
Nah, setelah kejadian itu banyak tuh kejadian-kejadian aneh yang sering aku alami tuh ya di rumah itu. Kayak tengah malam gitu kayak aku kayak kebelet, maaf ya BAB gitu kan. Nah, jadi kan posisi kamar mandinya itu di luar rumah. Itu sih kamar mandi yang buat mandi ya. Yeah. Kalau yang buat WC-nya tuh agak jauh dari kamar mandi.
Okay,
jadi di tengah-tengah juga. Kebun itu, di tengah-tengah kebun. Nah, otomatis aku minta antar dong sama suami karena nggak berani. Kita bawa lampu cempor gitu buat ke luarnya. Nah, di situ pas aku posisinya lagi jongkok, suamiku tuh ada di depan aku kan. Aku bilang jangan kemana-mana. Ya, dia ngidupin rokok kan. Abis dia ngidupin rokok, terus kayak berapa detik gitu nggak ngerti deh, kayak ada suara jalan. Tapi aku ngeliat posisi rokok tuh masih standby di situ. Oh, berarti suamiku nggak kemana-mana gitu. Tapi kayak ada suara orang jalan. Udah itu si posisi rokok itu nggak satu bang, jadi ada dua. Jadi aku kayak ngeliat itu kayak mata gitu loh bang.
Oke. Ini karena gelap kondisinya.
Karena gelap kondisinya kan, di tengah-tengah kebun kan. Atau masa aku teriak dong. Aku teriak manggil suami. Dia tuh nyautin, tapi suara dia tuh jauh di belakang aku ternyata. Dan itu tuh bukan rokok yang aku lihat. Jadi itu tuh kayak mata sosok genderuwo gitu loh bang.
Oke.
Setelah itu aku langsung lari berdiri dong. Katanya suamiku ada di belakang, jauh dari posisi aku. Dan yang aku lihat itu ya mata, mata sosok genderuwo.
Untuk badannya nggak kelihatan?
Bentuk badannya kelihatan sih besar, cuma nggak jelas, itu ya. Gelap, karena ya? Si mata itu tuh kayak gerak-gerak gitu.
Dan setelah itu badannya gimana tuh? Teriak?
Iya, teriak. Setelah itu teriak. Sudah itu aku langsung lari kan. Aku ceritain sama suami. Dia bilang, apa sih itu? Pokoknya dia tuh kayak nyembunyiin gitu lah.
Padahal kayaknya sepertinya dia tahu gitu.
Iya, seperti dia tahu. Nah, setelah itu kan banyak kejadian yang aku alami itu ya. Setelah itu kan masuk ke rumah habis cerita dari suami itu, suami kayak, yaudah aku tidur kan. Nah, pas yang tidur gitu, itu tuh kayak setengah mimpi, setengah nyata bang. Kayak erep-erep gitu. Jadi si sosok genderuwo yang aku lihat di belakang itu, dia tuh nampakin diri di atas aku yang lagi tidur gitu. Ya. Itu tuh kayak nyata, kayak mimpi gitu. Karena aku waktu itu posisinya kayak belum tidur banget. Dia tuh kayak mau nimpah badan aku. Dan aku posisinya di situ tidur celentang kan. Langsung kebangun. Kebangun dan lari ke arah jendela. Jendela kamar. Dan si sosok genderuwo itu tuh keluar. Keluar nembus jendela apa rumahku itu. Dan setelah aku buka jendela kamar tuh, yang aku lihat tuh bener sosok genderuwo itu pas di depan rumah kan ada posisinya ada pohon beringin tuh pas di jendela kamar banget. Aku buka jendela dan sosok itu tuh ada
di situ.
Iya,
dari yang tadi di kamar dia pindah ke situ.
Iya, mungkin dia lari kali.
Iya.
Nah, setelah kejadian itu kan saya sakit itu karena saya nggak betah di rumah mertua kan, saya minta izin lah pulang ke rumah.
Iya.
Tapi suami sama mertua tuh kayak ngelarang gitu. Udah katanya berobatin di sini aja biar sembuh baru boleh pulang, dia bilang kayak gitu. Karena posisinya saya sakit kan, udah gitu masih ada orang tua di rumah, saya tuh pengen ngabarin. Waktu itu emang udah pegang handphone sih, cuman belum se-eksis kayak sekarang gitu loh, apa-apa di ini gitu kan kayak sekarang. Kayak dulu tuh belum, dan handphone tuh suami yang pegang dan saya nggak pegang handphone dulu. Nah, udah itu pada satu malam tuh saya tuh kayak kesakitan gitu, paksa-paksa pengen pulang, minta sama suami dan gak diizinin kan. Akhirnya sampailah jam 11 malam, 11 lewat lah, 11 malam lewat. Saya udah gak kuat dan saya pengen pulang. Nah, di situ tuh kayak ada, saya tuh kayak ada sosok yang ngikutin apa yang ngeliatin saya gitu loh. Tapi saya gak sadar, kayak ada sekilas gitu ada sosok gitu. Cuman saya nggak sadar di situ tuh saya tuh maksa banget suami untuk pengen pulang dan suami maksa saya untuk jangan pulang kan. Jadi di situ berlawanan. Nah di situ saya udah nangis segala macam. Akhirnya suami mau buat iniin saya gitu kan, pulangin. Nah setelah saya mau keluar rumah, kayak ada sosok itu tuh kayak ada narik badanku untuk ayo cepetan keluar gitu dari rumah itu gitu loh, kayak mau nyelamatin gitu loh. Dan si sosok yang aku lihat tuh bukan cuma yang genderuwo itu juga, ada yang sosok yang kayak narik saya buat pulang ke rumah tuh sosok yang kuntilanak itu.
Kuntilanak?
Iya, tapi kayak sekilas gitu loh bang.
Mungkin yang dilihat Bu RT waktu itu?
Iya, itu mungkin.
Oke, setelah itu gimana?
Nah setelah itu keluarlah saya dari rumah itu kan. Jadi saya kayak ketendang, kayak ada polisi tidur gitu kan, kayak ketendang jatuh tuh kayak ditarik sama sosok itu bang. Nah posisinya kan hujan, kita bawa mantel, pakai mantel yang Batman itu. Nah saya kan di belakang ya, saya di belakang. Posisinya hujan, waktu itu jam 11 lebih lah ya, hampir setengah 12. Terus saya penasaran kan, penasaran pengen lihat jalanan, bener nggak ini jalannya jalan pulang ke rumah saya gitu kan. Kok kayaknya dari tadi nggak nyampe-nyampe gitu kan. Saya mencoba buka mantel itu dan saya lihat di jalanan tuh kaki mang, kaki kayak, tapi bukan kayak kaki manusia, tapi si kaki itu tuh nggak sepasang, satu-satu gitu, kayak kanan-kanan semua itu berjejer di jalan yang saya lihat itu
banyak,
dan kakinya tuh kayak pucet, terus kayak apa ya, kayak kotor gitu loh bang. Ya kayak hampir-hampir mirip kayak kaki genderuwo gitu sih.
Oke.
Yang saya lihat di WC itu. Nah, terus saya lihat yang sebelah kanan kan. Terus saya penasaran coba lihat yang sebelah kiri. Ternyata sama, kaki juga kayak kaki ngejajar gitu. Ini apa? Saya bilang kayak gitu kan. Itu tuh kaki kayak seolah-olah ngehadang saya nggak boleh pulang gitu, kayak ngehadang saya. Nah, terus kayak di belakang saya tuh kayak berat banget. Kayak orang yang ngedorong saya udah ayo pulang gitu, keluar gitu kan. Nah singkat cerita sampailah saya di rumah. Sampai di rumah pokoknya saya nggak sadar dari saya ngelihat kaki itu, saya nggak sadar. Dan tau saya udah di rumah itu, dan diiniin sama ibu saya. Katanya saya tuh kayak ada yang bawa gitu. Tapi ibu saya tuh nggak lihat sosok suami saya. Dia di situ juga sempet heran.
Oke.
Saya tuh pulang sama siapa gitu.
Padahal jelas
sama suami. Iya, sama suami. Nah setelah itu kan berobatlah di rumah orang tua. Akhirnya balik lagi ke rumah suami kan.
Setelah sembuh.
Dan saya di situ diajak suami ke Jawa.
Oke.
Ya. Awalnya tuh dia bilang ke Jawa untuk ajak saya jalan-jalan sama ke keluarganya yang di sana. Saya mau dong sebagai istri kan. Jadi saya mau, akhirnya berdua lah kita ke Jawa. Akhirnya nyampe lah saya di Jawa, Mas. Nah, begitu saya nyampe di Jawa sana, kita tuh nyampe jam 2 siang. Istirahat sebentar. Nah setelah maghrib tuh saya diajak sama suami tuh, pokoknya saya suruh ikut aja. Dia udah sewa ojek 2 untuk saya sama suami. Ya saya ikut kan, pikir saya mau ke rumah saudaranya atau apa gitu kan. Ternyata setelah lewat rumah saudara saya itu, kita masuk ke hutan, dan saya kesadar tuh udah di dalam hutan. Saya bilang sama abang yang ojeknya itu, bang ini jalan kemana, jangan-jangan kita nyasar gitu kan. Terus abang ojek, enggak bu, ini emang jalannya lewat sini, dia bilang gitu. Nah pas di tengah hutan tuh ada kayak gapura gitu bang, gapura. Nah di gapura itu, gapuranya tuh udah tua banget deh, banyak lumut yang kayak gitu-gitu. Itu tuh hampir jam 9 malam saya nyampe situ di tengah hutan. Nah begitu ngelewatin gapura itu adalah rumahnya sih rumah modern gitu bang, bagus lah rumahnya. Dibawalah masuk saya ke rumah itu, saya pikir itu rumah saudaranya gitu kan. Nah setelah masuk ke situ banyak orang bang, banyak banget orang, ya orang dari suku mana-mana lah gitu ada di situ. Saya bingung kan, ini tempat apa, saya tanya suami kan. Udah kamu diam aja tunggu di sini, dia bilang. Terus dia masuklah ke dalam, ketemu orang. ketemu kayak sosok mbah-mbah gitu. Dibawalah suami saya ke dalam, terus saya suruh tunggu. Saya di situ bingung, banyak sih memang banyak orang. Terus saya nggak berani buat nanya ini tempat apa gitu, karena nggak, saya diem aja. Saya nunggu suami kan. Nah setelah itu saya dipanggil lah, ada mungkin 10 orang lah kurang lebih. Dipanggil masuk ke satu kamar. Ya, saya pikir itu kamar ya. Nggak taunya begitu lewat pintu itu tuh kayak tempat mandi gitu bang. Tempat ritual, mungkin itu tempat ritual ya. Jadi di situ tuh saya diajak sama mbah-mbah perempuan dan suami saya tuh mbah-mbahnya yang laki-laki karena kita tuh terpisah gitu. Jadi saya di rombongan perempuan. Jadi masuklah 10 orang ke situ dan di situ kecurigaan saya tuh mulai ini. Di situ saya disuruh ritual untuk mandi di pemandian itu.
Seperti apa tuh proses ritualnya?
Jadi proses ritualnya itu kita di situ tuh ada 10 orang kurang lebih ya bang, 10 orang kurang lebih, dan kita disuruh ritual untuk mandi di satu kolam, yang kolamnya itu cukup untuk satu badan kita aja. Kita disuruh masuk ke kolam itu, terus jangan sampai airnya itu jangan sampai kena dari bahu ke atas, harus dari bahu ke bawah udah kena air. Nah di ritual itu tuh nggak ada kita disuruh baca-baca doa atau apa, pokoknya suruh ke kolam itu aja gitu, berendam gitu kan. Nah udah itu si mbahnya itu kayak mimpin doa mungkin ya, saya nggak tahu, dia tuh kayak bawa sapu lidi sama lampu lilin lah. Sapu lidi itu kayak nggak tahu dia ngritual apa gitu ya, yang saya perhatiin sih dia kayak yang baca-baca apa gitu ritual. Jadi dari ujung sampai ujung semua orang itu disuruh siap-siapnya itu dari ujung. Jadi kita maafnya telanjang bang.
Telanjang.
Iya. Nggak boleh ada pakaian selai pun di badan kita.
Tapi perempuan semua.
Dan si ininya juru kuncinya juga perempuan. Nah itu dari ujung kita tuh gantian turunnya. Kolamnya satu-satu kan, satu orang satu kolam. Terus kita turun semua ke kolam itu kan pakai kain ya. Dia bilang kainnya dilempar aja. Dia bilang gitu. Pikir saya ini apaan sih gitu kan, sebenarnya hati saya tuh nolak bang, cuma karena sama suami gitu kan, akhirnya nurut aja gitu, ini mau ngapain gitu kan, udah gitu penasaran juga kan, akhirnya saya mandilah ke kolam itu. Nah setelah mandi ke kolam itu kan harus sebahu dulu tuh, simbahnya bilang nanti kalian tenggelamkan diri kalian, dia bilang gitu, 3 detik lah paling lama 3 detik, pokoknya sekuat kalian nyelam. Dan posisi tangannya itu harus begini. Tapi kita posisinya berdiri ya. Nah setelah kalian tenggelamkan badan kalian, dia bilang gitu, nanti di dalam ada benda berbentuk apa saja benda, itu kalian pegang. Nah itu untuk pesugihan kali ya, itu untuk apa sih namanya, oleh-oleh lah ya. Sejenis itulah gitu. Dan saya nurut kan, bagian saya nyelam nih, saya nyelam. Mungkin cuma berapa detik saya nggak kuat, saya langsung ini lagi kan, bangun lagi. Tangannya suruh diangkat begini, yang tadinya begini suruh begini kan. Dan yang saya dapat apa coba bang? Saya tuh dapat rambut, rambut tuh panjang banget. Rambut itu panjang banget bang. Padahal kolam itu bersih, jernih, nggak ada kotoran apapun, nggak ada apa-apa. Dan saya nggak ngerti itu rambut itu bisa kegenggam, bisa saya genggam gitu. Ya, dan saya disitu kaget dong lihat rambut itu. Spontan simbah juru kuncinya itu kan ke arah yang sana dulu, yang ujung. Dia nanya kan satu-satu dapat apa gitu. Nah, karena saya takut, pokoknya intinya saya takut. Saya buang rambut itu bang. Saya gini-gini, karena posisinya panjang banget rambutnya. Saya gini-gini ke badan, ke pinggir badan itu. Terus saya buang, saya lempar di situ juga. Karena saya takut. Intinya saya takut lah. Setelah itu datanglah si juru kunci itu ke saya kan, nyamperin. Kamu dapat apa? Dia bilang gitu kan. Enggak, saya nggak dapat apa-apa. Saya gitu, nggak ada, saya nggak dapat. Yakin? Dia bilang gitu. Tapi dia tuh kayak nanya, saya kayak nggak percaya gitu. Iya. Kayak dia tuh tahu kalau saya tuh dapat itu aku gitu. Iya, saya nggak dapat apa-apa. Saya gitu. Oke, dia bilang gitu. Oh ya udah, pakai lagi bajunya. Tunggu di atas. Udah. Tempatnya tuh serem bang. Jadi dari dalam rumah tuh kayak masuk kamar gitu. Mm-hmm. Tapi begitu nyampe ke kamar tuh pemandian.
Iya. Kayak ada ruang rahasia.
Iya, gitu, kayak ya. Ada ruang rahasia. Itu tuh saya merinding di situ tuh. Kayak ini apa gitu.
Terus pas ke atas ngapain lagi?
Nah, pas ke atas selesai. Ya, jadi itu tuh gantian bang. Itu kan karena banyak orang tuh. Yeah. Mungkin dibagi beberapa kloter kali ya. Yeah, yeah. Nah, mungkin saya kloter keberapa gitu. 10 orang setiap masuk ke kamar itu tuh. Nah, saya masuklah ke dalam, ke atas itu. Terus saya keluar, suami saya udah di depan.
Udah selesai
mungkin? Iya, udah selesai. Kamu, saya nanya dia kan, ini apaan sih? Kamu mandi juga nggak? Saya gitu kan. Iya, udah nggak usah banyak tanya. Dia bilang gitu, ayo sini. Dia ngajak saya, terus dia tanya, saya dapat apa? Enggak, saya nggak dapat apa-apa. Saya kayak gitu. Yakin kamu nggak dapat? Enggak, saya nggak dapat apa-apa. Pas dia lagi tanya gitu, si juru kuncinya ada deketin saya. Yakin kamu nggak dapat apa-apa? Dia bilang gitu kan. Saya kaget kan? Kaget. Enggak, saya. Terus dia nepuk ini saya, nepuk bahu saya. Ya udah nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Nah, setelah itu kan kita pulang. Itu tuh kita nggak boleh nginep lagi, harus pulang langsung ke rumah.
Suami dapat apa?
Oh iya. Dan suami dapat batu kecil, batu kerikil gitu. Nah, suami dapat kerikil itu. Nah, okay. Itu yang dibawa ke Lampung, ke rumah kita.
Oke. Okay. Dan setelah ritual pulang ke rumah.
Pulang. Perjalanan pulang ya, Bang?
Iya. Yeah.
Nah, perjalanan pulang dari Jawa, Bang. Kan suami dapat tuh. Jadi kita tuh harusnya tuh langsung pulang. Berhubung baju saya sama tas apa yang saya bawa itu kan di rumah saudara. Jadi kita mampirin dulu ke rumah saudara untuk ambil baju. Sedangkan menurut gurunya itu nggak boleh kita mampir-mampir. Walaupun mau ngambil apa gitu nggak boleh. Karena saya berat kan. Pikir saya kan itu baju-baju saya kan sayang, masa mau ditinggal saya gitu kan. Akhirnya saya bersikeras pengen mampirlah ke rumah saudara untuk ambil baju. Tadinya suami nggak ngizinin, udah pulang aja, dia bilang gitu kan. Nanti beli lagi aja baju yang baru, dia bilang. Saya kan ngerasa sayang kan, nggak lah mau diambil aja gitu. Akhirnya kita ke rumah saudaranya itu. Nah, setelah pulang perjalanan tuh bang, kita naik mobil yang jurusan ke Aceh.
Oke. Okay.
Ya. Nah, di situ tuh kita banyak banget ngalamin kejadian aneh.
Oke. Okay.
Entah si ban mobilnya bocor, pecah ban gitu kan. Terus tiba-tiba mogok, terus kayak nabrak ayam. Kalau di daerah sana itu bang, kalau ada kejadian nabrak ayam punya penduduk, itu gantinya kambing. Nah denger gak?
Di Lampung?
Iya.
Belum pernah denger.
Kita nabrak ayam tuh gantinya kambing. Kalau kita nabrak kambing, gantinya sapi. Ya si mobil bis itu udah nabrak ayam, udah kayak pecah ban udah berapa kali bang. Sampailah ke satu kota yang sebelum masuk kota Bumi ya. Masih di sekitaran Bandar Lampung mungkin. Mau masuk ke daerah kota Bumi itu si sopirnya berhenti tiba-tiba di satu rumah makan lah ya. Setelah berhenti itu si sopirnya bilang sama kondekturnya, disuruh penumpangnya tuh jangan turun semua dulu, jangan dulu turun tuh, harus di mobil dulu. Nah di situ sopirnya bilang sama penumpang semua, karena sopirnya kan tahu ini kan perjalanan dari Jawa ke Sumatera gitu kan, mungkin ada penumpang yang dari mana atau dari gunung atau dari mana gitu, yang bawa apa gitu, tolong bilang sama bawaannya itu untuk kerjasama lah kita biar kita selamat di jalan, dia bilang gitu sopirnya kan. Nah setelah sopirnya menerangkan semua itu, saya tuh posisinya tuh kayak tidur tapi kayak dengar gitu apa si sopirnya bilang apa-apa gitu. Terus saya tanya suami dong, mas kayaknya batu yang kamu bawa deh tuh yang bikin sial, aku bilang gitu bang. Terus dia tuh langsung kayak marah gitu, kamu ngomong apa sih, dia bilang kayak gitu. Udah diem aja, kamu tunggu di sini ya, aku keluar dulu. Bilang sopirnya suruh tunggu. Oh iya, dia keluar langsung, dia bilang sama sopirnya, tunggu ya sekitar 15 menit, 15 menitan lah kurang lebih. Sopirnya tuh, iya. Sopirnya tuh kayak tahu kalau suamiku tuh kayak bawa sesuatu gitu.
Oke.
Nah setelah itu naik, setelah selesai itu, suamiku naik bis, dan alhamdulillah bang, nyampe rumah tuh gak ada kejadian apa-apa. Aman-aman aja.
Oke.
Thank you. Nah, setelah pulang dari Jawa tuh Bang, suasana rumah tuh jadi beda banget rasanya. Dan saya tuh ngerasa ngejalanin rumah tangga itu udah kayak gak harmonis lagi gitu Bang. Kita sering cekcok. Sering cekcoknya ya karena penyebabnya satu, ya saya sering bertanya gitu. Mau tahu ritual apa sih yang sering mereka lakuin gitu kan. Nah itu saking keinginan ingin tahunya saya, itu yang menjadi penyebab rumah tangga saya sering cekcok. Nah ada satu masa ketika saya berantem tuh sama suami, berantem hebat. Saya tuh ngerasa emosi banget pada waktu itu, emosi dan mau kabur lah dari rumah suami. Namanya orang emosi kan Bang, kita semua aja saya lemparin tuh di ke arah mata dia gitu. Tapi dia tuh nggak yang sama-sama ngelawan gitu, nggak yang saya ngelempar apa, dia nggak yang ini. Dia cuma yang diem aja gitu. Terus dia ninggalin saya masuk kamar dong. Saya emosi, saya ambil lah di lemari itu baju-baju saya karena saya bawa kabur itu mau keluar dari rumah itu. Dan nggak kerasa tuh saya nyingkapin kasur tempat tidur saya itu, sampai dapet ke spray-spraynya sampai ke kasur-kasurnya Bang. Saking mungkin itu namanya orang emosi ya. Udah gitu, begitu saya lihat tuh di bawah kasur tuh ada boneka pocong. Itu dua, boneka pocong dua. Dan ada janur pohon kelapa. Si janur itu tuh udah agak coklat-coklatan gitu karena mungkin udah lama juga ya. Sama ada botol minyak, mungkin sejari inilah. Itu tuh dari situ tuh saya tuh aduh ini udah curiga tuh, ini kayaknya gak bener nih di rumah ini, kayaknya ada sesuatu. Nah dari situ saya berontak ke suami untuk gak ngelanjutin lagi rumah tangga itu gitu, rumah tangga kita. Nah dari situ saya berontak kan ke suami pulang, tapi saya gak bilang kalau saya dapat boneka pocong itu.
Gak bilang-bilang.
Dan itu suami gak tahu yang taro boneka pocong itu tuh mertua.
Itu Barito tuh dari mana kalau suami gak tahu?
Karena saya kan gak bilang, posisinya itu tuh udah satu minggu dari saya berantem, saya pulang kan ke rumah. Nah posisi satu minggu itu ibu mertua saya tuh ke rumah. Ke rumah. Dan dia tanya ke saya, ada yang kamu bawa gak dari rumah? Dan saya waktu itu saya tetap bohong juga sama mertua. Enggak, saya gak ada bawa apa-apa. Nah itu sebelum mertua ke rumah, saya udah bawa boneka pocong itu ke orang pinter sama keluarga saya.
Oke. Ya. Berarti dari informasi dari orang pintar, kemungkinan yang pelakunya itu
iya, orang rumah mertua.
Dan setelah itu gimana lagi?
Orang pintar itu sih bilang katanya, "Aduh, ini ngelihat saya juga auranya udah jelek dan harus ninggalin rumah itu," katanya. Kalau untuk masalah jodoh, dia bilang kayak gitu kan, jodoh kan kalian yang menjalani, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk aura ini sih kayaknya kamu harus keluar dari rumah itu, dia bilang kayak gitu. Karena ini gak bagus buat kamu. Nah, ini orang pertama yang ngobatin saya ya Bang. Karena ada dua orang. Nah setelah ini kan saya pulang ke Bogor. Ini orang yang pertama tuh, dia tuh ketika saya datang sama orang tua saya, dia tuh lihat kalau di diri saya, kalau saya itu ada sosok yang ikutin saya. Sosok itu sosok yang pertama, perempuan. Nah, awalnya dia bilang, sosok ini tuh jangan-jangan mau jahat sama saya. Dia bilang gitu kan, awalnya nih. Tapi setelah berapa minggu, si orang pintar itu nelpon ke ibu. Dia bilang sih katanya, sosok itu kayaknya nggak jahat. Tapi malah ngelindungin saya. Dan sosok itu tuh ikut di rumah mertua, saya ke Jawa, sosok itu tuh ikut.
Saya pulang lagi ke rumah orang tua juga masih ikut.
Iya.
Dan setelah itu gimana gitu? Apakah benar-benar pisah sama suami atau gimana?
Nah setelah itu saya meninggalkan suami lah. Saya minggat lah ya. Dari Lampung tuh saya ke Jawa. Itu di tahun berapa ya? 2013 atau 14 gitu ya. Saya pulang ke Bogor. Terus saya dibawa lagi sama orang tua ke daerah Sukabumi. Okay. Ya, untuk berobat ya. Nah di daerah Sukabumi juga begitu saya datang tuh, saya nggak langsung disuruh masuk, disuruh diem dulu di pintu di depan, dan orang tua saya suruh masuk dulu dan saya nggak boleh masuk. Katanya dia lihat ada sosok perempuan di belakang saya.
Sama
orang yang di Sukabumi dengan orang yang mengobatin pertama yang di Lampung.
Di Lampung ya. Oke. Okay. Setelah itu diapain tuh, Bis?
Nah, di orang Sukabumi itu dia kayak ngerukiah gitulah ya. Kayak ngerukiah saya, terus buang energi negatif dari diri saya, ngebuang aura-aura negatif. Terus dia kok aneh, sosok itu masih ada, dia bilang gitu. Akhirnya dia nanya lah sama ibu, kira-kira ada nggak keluarga, dari keluarga apa nenek moyang apa itunya dulu yang bisa lah istilahnya. Nah kebetulan kakek saya dari ibu kebetulan dulu juga orang tukang ngobatin gitu loh bang. Nah katanya sosok itu tuh dari kakek saya.
Oke.
Buat ngejaga, ngelindungi saya gitu. Dan akhirnya yang bikin saya keluar dari rumah mertua itu ya mungkin dorongan dari sosok si kuntilanak itu.
Ya udah gak kondusif kali rumah ya.
Iya.
Mbak Retno, ini kan di akhir bisa kita bilang udah di penghujung rumah tangga Mbak Retno sama suami. Mm-hmm. Itu kan pas lagi Mbak Retno mau minggir kan akhirnya ketemu lah tuh dua nikah pocong-pocongan ya, itu. Iya. Mbak Retno sempat tanya kan sama orang lain atau sama yang ngobatin Mbak Retno itu maksudnya apa gitu?
Iya, saya tanya sama orang yang ngobatin itu. Kalau dia bilang sih itu tuh pocong itu tuh berupa kayak wujud saya sama suami yang diikat yang untuk tumbal mungkin ya, pesugihan maaf, untuk pesugihan mertua. Mungkin yang dikorbankan saat itu saya niatnya mungkin.
Dengan media seperti itu.
Iya. Yeah. Karena si pocongnya itu tuh kayak diikat dijadiin satu, tapi dua pocong kan. Dua boneka pocong diikat jadi satu gitu.
Dan ada minyak apa sih
itu? Iya, kayak itu tuh minyaknya setelah saya buka tuh bau, yang satu bau wangi dan yang satu bau busuk banget. Okay. Itu tuh dua minyak yang berbeda.
Dan itu kan akhirnya pocong-pocongannya bareng ke bawah ya?
Iya, bawa ke rumah.
Itu di kemana tuh akhirnya?
Saya buang. Dibuangnya di posisinya di rumah yang ngobatin saya.
Oh, yang pertama apa yang kedua?
Yang pertama. Yang di Lampung.
Oke. Okay. Kalau pendapat dari itu berarti yang tadi pendapat itu dari yang pertama.
Iya,
kalau masalah kayaknya Mbak Retno ini mau ditumbalin.
Iya gitu, mau ditumbalin.
Nah ini kan bisa dibilang ya, kita berasumsi Mbak Retno pengen ditumbalin sama mertua yang suka ritual ya.
Iya.
Itu Mbak Retno akhirnya tahu gak sih ritual itu sebenarnya buat apa sih mereka melakukan hal-hal itu?
Kalau saya dengar-dengar sih ya, kabar-kabar dari orang sekitar rumah, mereka itu memang sering melakukan ritual itu. Jadi untuk pesugihan apa ya, menarik, mereka kan usaha jualan bang, di pasar itu? Jadi jualan daging. Jualan daging di pasar mungkin untuk menarik minat pembeli mungkin.
Okay. Seperti kayak penglaris gitu
ya? Iya kayak penglaris gitu. Nah tumbalnya itu orang, dan ini informasi dari sekitar rumah tetangga juga ya. Dulu memang pernah ada orang setelah berobat ke rumah mertua aku itu yang akhirnya meninggal.
Oh.
Ya.
Dan mungkin dikorbankan juga.
Mungkin, ya. Akhirnya orang-orang itu berasumsi ke situ.
Iya, gosip-gosip tetangga lah seperti itulah gitu. Okay. Nah, aku malah berpikir awalnya yang masalah pocong itu Mbak Retno kayak semacam pelet gitu. Saya rasa mungkin tadinya.
Iya, mungkin bisa jadi.
Mengingat Mbak Retno itu kan cukup singkat perkenalannya sampai menikah dengan si suami itu.
Iya, betul.
Itu Mbak Retno putusannya apa? Itu kok bisa sampai akhirnya nikah dengan jarak yang cukup 2 minggu gitu kenalannya.
Waktu itu apa ya? Karena waktu itu saya pikir saya kan menikah tuh di usia 27 tahun.
Udah 27.
Iya, 27. Sedangkan kan teman-teman saya yang lain tuh semua udah
pada nikah.
Pada punya anak bahkan kan. Jadi saya pikirnya udahlah, kapan lagi gitu kan. Teman-teman semua udah pada nikah, malah udah pada punya anak 2-3 gitu. Sedangkan saya belum nikah gitu, umur segitu. Ya udah akhirnya mau aja.
Diajakin nikah gitu. Ya udah mau aja
lah. Iya, diajakin nikah mau aja gitu.
Berarti karena faktor umur juga karena.
Iya, karena faktor umur mungkin.
Faktor Mbak Retno sendiri emang pengen nikah deh, kalau mau ketemu cowok nikah aja deh gitu ya gitu.
Dan apa ya, banyak inian dari dia juga, kayak misalkan dia tuh ngasih apa yang saya mau gitu.
Oke. Ya itulah cara lelaki mendekati perempuan
ya.
Itu Mbak Retno kenal dari mana sama mantan suami itu?
Kebetulan ada temen sih, temen yang kenalin.
Kenal dari temen, temen ke temen akhirnya.
Iya, awalnya malah temen itu yang mau deketin saya, temen saya itu. malah dia tuh kayak nyalip gitu loh bang.
Kesalip sama si anaknya si mertua kamu, Mbak Retno itu ya.
Yang dulu jadi suami.
Itu jarak rumah sama rumah mertua itu berapa jauh sih?
Jarak rumahku sama mertua, jauh juga ya.
Setengah jam gitu kalau sejalan itu naik motor.
Nyampe kurang lebih.
Kurang lebih setengah jam.
Ya kalau naik ojek dari depan sampai ke rumah tuh sekitar 40.000 kalau bayar ojeknya.
Lumayan jauh.
Soalnya lewatin kebun sawit, lewatin kebun-kebun, singkong, apa namanya, karet, kayak gitu-gitu jalannya.
Oke, dan ini kan bisa dibilang Mbak Retno itu pernahlah bersinggungan sama hal-hal gaib yang negatif ya? Dan untuk sekarang ini ada gak sih efek negatif yang dirasakan sama Mbak Retno atau setelah pengobatan itu benar-benar udah normal-normal aja gitu?
Kalau efeknya ke saya setelah berobat itu ya, saya sih udah gak sering ngalamin kejadian aneh sebelum, yang kayak sebelumnya di rumah mertua kan, udah gak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Nah tapi, si sosok yang dulu banyak orang yang bilang itu,
yang perempuan?
Ya, sosok perempuan, itu tuh masih ada. Dia tuh masih ngelindungin saya.
Oke.
Setelah jauh, setelah saya pisah dari suami ya.
Itu ada yang ngeliat atau Mbak Retno ngerasa sendiri gitu?
Kayak ada yang lihat iya, terus kayak ngerasa sendiri tuh kayak kalau misalkan lagi sendiri di rumah nih atau lagi jalan pulang sendiri gitu kan. Pokoknya kayak ada yang ngikutin aja gitu. Kayak ngerasa sih, ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu.
Iya. Berarti tinggal sosok itu aja, berarti yang negatif-negatif sebelumnya itu udah
enggak ada.
Hilang lah
udah
ya.
Udah benar hilang.
Oke. Dan tadi yang di Sukabumi itu metodenya seperti kayak rukiah gitu, berarti dibaca-bacain doa suci gitu ya.
Iya, dibaca doa ya.
Ya, kalau buat kalian yang ngerasa diguna-guna atau terpengaruh sama jin, lebih baik ke rukiah-rukiah aja sih, karena banyak juga yang suka DM sama gue nanya dukun di mana dukun atau tempat berobat yang alternatif yang aneh-aneh, mendingan rukiah aja ke Ustaz Faizal atau siapa ya yang terkenal ya, ada ya, pokoknya banyak lah di Google, tinggal cari aja yang rukiah atau yang lebih bagus lagi rukiah yang syariah. Oke Mbak Retno, makasih banget nih udah luangin waktunya jauh-jauh dari Bogor, jalan 3 jam sampai sini ya, untuk berbagi cerita ke kalian semua. Yaudah, jangan lupa untuk kalian terus nonton Lentera Malam, dan karena kita punya banyak banget cerita-cerita yang menarik dan cerita-cerita yang mirip sama Mbak Retno juga banyak, ada beberapa yang serupa. Yaudah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Sekali lagi, makasih Mbak Retno.
Ya, sama-sama.
Gue Adit dari Lentera Malam, dan Mbak Retno izin pamit. Bye.